Shumë që ingjen pas, ma pakan me këtë dasht.